Вечірня свобода в прямому ефірі у п'ятницю 25 березня. Перед мікрофоном Зиновій Фріс, мені допомагає Ангеліна Шкуренко. Чи є конфлікт в команді Віктора Ющенка? Така тема нашого випуску. Ми маємо поки що одного гостя. Це Володимир Полохало, політолог, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук. Я боюся, що пан Полохало так і буде один гість, оскільки наші гості, яких ми запрошували, на цю тему, як ми розуміємо, не вельми хочуть говорити. І як ми розуміємо, там, очевидно, діє правило мовчання золото. Ну що ж, кожен вибирає в житті свої правила. Ми продовжимо після інформаційного випуску, що підготувала Галина Трохова. Будь ласка.
Дякую, Зиновію. Доброго вечора, шановні слухачі. На початку про останні події у Киргизстані. Усунений президент Аскар Акаєв назвав останні події в країні антиконституційним заколотом. У заяві, поширеній сьогодні киргизьким агентством Кабар, Акаєв наголосив, що не подавав у відставку з посади голови держави. За непідтвердженими даними, він перебуває у Казахстані. Опозиційний лідер Курманбек Бакіїв, якого парламент затвердив виконувачем обов'язків президента, почав формувати тимчасовий уряд. За словами Бакіїва, кабінет існуватиме приблизно 3 місяці до нових виборів. За даними агентства «Інтерфакс», у Бішкеку, столиці Киргизстану, тривають сутички між міліцією та мародерами. Президенти України і Грузії, які зустрічаються сьогодні у Києві, закликали до мирного врегулювання конфлікту у Киргизстані. Київ і Тбілісі готові надати допомогу у врегулюванні ситуації.
Ми не експортери революції.
Ми не експортери революції. Наші революції були схожі, але не тому, що їх хтось сфабрикував, а тому, що люди однаково реагували на несправедливість.
Просто люди реагують на несправедливість однаково во всіх країнах.
Сказав Міхаель Саакашвілі, президент Грузії. Віктор Ющенко у свою чергу зазначив.
Наша позиція солідарна до людей, які виборюють свободу і демократію у своїй нації.
Сказав президент України. Дещо іншу позицію висловлює Росія.
Розвиття ситуації в Киргизії.
Розвиток подій у Киргизстані не став для нас несподіванкою. Це результат слабкості влади і соціально-економічних проблем, що накопичилися.
І слабкості влади, і накопившихся соціально-економічних проблем в країні.
Сказав президент Росії Володимир Путін, який готовий надати усуненому президенту Киргизстану Аскару Акаєву можливість жити у Росії, якщо він цього захоче. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. До подій в Україні. Сьогодні Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету 2005 року. За рішення проголосували 376 народних депутатів. Підтримали зміни до основного фінансового документу поточного року фракції Соціалістичної та Комуністичної партій «Наша Україна», «БЮТ» та «СДПУО». Не підтримали бюджетні зміни лише фракції «Регіони України» та партії промисловців і підприємців. Прем'єр Юлія Тимошенко вважає, що сьогоднішнє голосування засвідчило існування у парламенті проукраїнської більшості. 5-річна Настя Вівчар, яка врятувала з вогню свою сестру у Харківській області, перебуває на лікуванні в американському місті Бостоні. Про це журналістам повідомив міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. За його словами, літак із дівчинкою приземлився у Бостоні о 4-й ранку за київським часом. Настю супроводжують 2 українських лікарі та медсестра. Опіками уражені 80% поверхні тіла дівчинки. У Насті Вівчар обпалені також дихальні шляхи. Апеляційний суд Києва дозволив народному депутату Олегу Блохіну залишитися на посаді тренера національної збірної з футболу на громадських засадах. Під час вивчення матеріалів про заробітну плату Федерації футболу України за окремі місяці 2003-2004 років прізвище Блохіна суд у документах не виявив. Чинне законодавство забороняє народним обранцям обіймати інші посади, окрім викладацької, наукової та творчої діяльності. Нові роз'яснення у справі про українську контрабанду крилатих ракет до Ірану та Китаю надала сьогодні Генеральна прокуратура. У прес-службі відомства заявили, що насправді в інтерв'ю генпрокурора Святослава Піскуна британському виданню The Financial Times йшлося не про незаконний продаж 12 крилатих ракет до Ірану та 6 до Китаю, а всього 12 крилатих ракет до Ірану та Китаю. Нагадаю, що за фактом злочину 2001 року Служба безпеки України вже порушила кримінальну справу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Петро Порошенко не виключає, що інцидент із висадкою десанту Чорноморського флоту Росії на території України був спланованою провокацією, щоб погіршити відносини між двома державами. А командування Чорноморського флоту Росії у Севастополі назвало інцидент технічним недоопрацюванням, інформує Володимир Притула.
Начальник прес-центру Чорноморського флоту Росії Андрій Крилов заявив, що навчання на полігоні ОПУК були планові і заздалегідь погоджені з органами військового управління ВМС України. Але вияснилося, що про це не знали прикордонники. Взявши до уваги стурбованість української сторони у зв'язку з виявленим технічним недоопрацюванням, командування Чорноморського флоту негайно ухвалило рішення про повернення великого десантного корабля «Ніколай Фільченков» з морськими піхотинцями до Новоросійська. Представник російського флоту також висловив сподівання, що цей технічний збій не вплине на співпрацю між російськими та українськими моряками.
Міністр оборони України Анатолій Гриценко говорить, що не давав дозволу про висадку російського десанту і не має права цього робити. За його словами, ухвалювати рішення пускати чи не пускати на свою територію війська чужої держави може лише парламент. Десантний корабель «Ніколай Фільченков» Чорноморського флоту Росії у середу вранці спробував здійснити висадку десанту у районі українського міста Феодосія. Їх зупинили українські прикордонники, і корабель того ж дня залишив територіальні води України. Міністерство закордонних справ України розцінило цей інцидент як грубе порушення українського законодавства. Колишній майор Держохорони Микола Мельниченко спростовує інформацію про те, що на його записах є інформація, яка компрометує Віктора Ющенка та Юлію Тимошенко. Йдеться у заяві, яку Мельниченко передав інтернет-виданню «Українська правда». Колишній майор говорить про те, що усі записи він ще не розшифрував, проте переконаний, що Ющенко та Тимошенко чи не єдині політики, які у кабінеті колишнього президента Леоніда Кучми вирішували виключно державні питання. Народний депутат, член фракції СДПУО Нестор Шуфрич звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити інформацію про підготовку замаху на нього. Про це повідомив прес-секретар депутата Ольга Буяновська. За її словами, рідним Шуфрича в Ужгороді часто дзвонять невідомі і повідомляють про загрозу його життю. Відтепер автомобілі у черзі на українсько-польському кордоні не повинні затримуватися більше, ніж на 2 години. Інакше керівники митних служб трактуватимуть це як надзвичайну ситуацію. Митники оголосили про це сьогодні у Львові на брифінгу. Галина Терещук докладніше.
Якщо на митниці будуть проблеми, то українські і польські керівники цієї структури одразу ж вирішуватимуть її по телефону. В'ятслав Чехевич і Володимир Скомаровський домовилися, що по обидва боки кордону діятиме зелений коридор, тобто швидкий перетин кордону для тих, хто не перевозить жодного товару. Цього року на українсько-польському кордоні відкриють 3 нових переходи. Наразі їх 12, а в майбутньому вони діятимуть через кожні 30 кілометрів.
У Мінську міліція розігнала мітинг опозиції з нагоди 87-ї річниці створення Білоруської Народної Республіки. Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що міліція провела масові арешти. Учасники акції вимагали відставки президента Олександра Лукашенка і звільнення ув'язнених опозиціонерів. Сьогодні виповнюється 6 років з дня трагічної смерті лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола, який загинув 25 березня 99-го року в автокатастрофі поблизу Борисполя Київської області. Автомобіль, в якому він повертався із Кіровограда, на великій швидкості врізався у КАМАЗ із причепом, що розвертався. Далі Тарас Марусик.
Соратники Чорновола не вірять у випадкову ДТП, а вважають цю трагедію політичним вбивством. У ці хвилини в столичному будинку вчителя відбувається вечір пам'яті В'ячеслава Чорновола. Ведучий вечора, народний депутат України Лесь Танюк, вирішив почати і завершити його класичною музикою, патетичною сонатою Бетховена. Лесь Танюк.
Колись я в молодіжному театрі репетировав патріотичну сонату Куліша, пан Чорновіл грав Ілька, його головного героя-поета. І там звучала ця музика. І мені хотілося, щоб саме сьогодні пам'яті Чорновола почати з Бетховена, з патріотичної сонати, в якій виразно, як пише Микола Куліш, відчутні українські мотиви.
Матеріалом Тараса Марусика завершується випуск новин. Зиновію, будь ласка.
Дякую, дякую. І нагадаю, це була Галина Трохова з інформаційним випуском. А ми продовжуємо нашу другу вечірню годину. Передача «Вечірня свобода» в прямому ефірі. Наш єдиний гість Володимир Полохало, політолог, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук. Я вже казав на початку і хочу ще сказати, що ті політики, яких ми запрошували, відмовилися прийти на нашу передачу. На жаль, ми не хочемо гадати, чому вони не прийшли. Я хочу тільки сказати, що після приходу до влади, власне, нинішніх представників, ми, на жаль, стикаємося з тією ж проблемою, якою ми постійно стикалися під час попереднього правління попереднього президента. Провладні політики дуже неохоче ходили до нас, і зараз провладні політики неохоче також йдуть до нас на передачу. Ну, ось така, я не знаю, чи то закономірність, чи що, але влада не хоче ходити. Пане Полохало, я вдячний вам за те, що ви прийшли. Я не знаю, наскільки ви комфортно чи дискомфортно себе почуваєте в цій ситуації, коли інші відмовляються, але ви прийшли. І це означає, що ви готові говорити на тему, яка для інших, можливо, ну, не на часі, про яку, можливо, з тих чи інших причин люди не хочуть говорити. Пане Полохало.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я думаю, пане Зиновію, що для політології немає там гострих чи не гострих тем, а є значущі факти, події, явища і незначущі. І немає жодного значення в даному випадку там ступінь гостроти цієї теми. Навпаки, це актуалізує тему і говорить про те, що вона знаходиться в політичному інформаційному дискурсі і потребує певних політичних пояснень. Я і спробую це зробити в сьогоднішній нашій
роботі. Дякую. А ми маємо деякі точки зору записані, деяких політиків. Ми маємо скажімо, опитування експертів з Криму, так що будемо ілюструвати і цим в ході нашої передачі. Отже, готуючись до передачі, я відчув, що є, з одного боку, палкі прихильники обговорення теми конфлікту в оточенні Віктора Ющенка, і водночас такі ж палкі опоненти, мовляв, навіщо проговорити про конфлікти, навіть якщо вони є. Хіба це зараз головне? З приводу цієї тези я пригадую, як попередня влада роками повторювала, чому журналісти так люблять писати про недоліки, хіба мало позитивного? Ну, скільки було позитивного, про це нехай судять наші слухачі. Отже, чи є конфлікт в команді Віктора Ющенка? Давайте послухаємо точку зору Володимира Гошовського, народного депутата, фракція Соціалістична партія України.
Ну, звичайно, конфлікт існує. Існує, він завжди існував в будь-якому уряді. І в цьому, мені здається, і в команді Ющенка це так і є. Тому що на сьогоднішній день питання, яке стосується розподілу влади і бізнесу, це тільки декларація. Справжніх кроків ще не здійснено в цьому напрямку. А ми знаємо, що бізнес-інтереси завжди викликають певні конфлікти для людей, які працюють на тому чи іншому сегменті економіки.
Вважає Володимир Гошовський, фракція соціалістів. Андрій Шкіль, фракція «Блок» Юлії Тимошенко, дотримується іншої точки зору.
конфлікти. Ну, я думаю, це слово тут не зовсім коректне в даній ситуації, але я би твердив, що є конкуренція, а це дуже позитивно. Тобто будь-яка конкуренція, вона дає шанси споживачам на отримання якіснішої продукції. Продукція влади – це специфічна продукція, це можливість забезпечення кращого, продуктивнішого розвитку країни, ну і таке інше. То тут ця конкуренція є позитивною. А можливо, там можна вестись там про протистояння особистості, але щось інше, там якісь інші питання не піднімається. Просто вже ну немає сенсу, тому що все вже поділено, зроблено, всі вже визначили напрямки діяльності, вже всі мають певну відповідальність, всі приділі. І тому думаю, що нема часу на там якісь вияснення стосунків. Вияснення стосунків бувається одразу після двох речей, після перемоги, після поразки.
Вважає Андрій Шкіль, фракція «Блок» Юлії Тимошенко. Пане Полохало, я хотів би розпочати з такого факту, і будемо відштовхуватися від нього, і потім вже деталізувати і аналізувати. Ну, такі, скажімо, поважні представники нової української влади, як пане Порошенко і Турчинов, заявляють, що конфлікту у владі і конфлікту між ними, зокрема, немає. Пан Турчинов заявив це після зробленої ним заяви, в якій він, зокрема, сказав: звільнення генерала СБУ Скибенецького є наслідком інтриг і доносів з боку секретаря Ради національної безпеки і оборони Петра Порошенка. Це був той перший, справді, серйозний випадок, коли мас-медіа і оглядачі заговорили не стільки про конфлікт Порошенка і Турчинова, скільки про конфлікт між Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко. Чи справді, на вашу думку, так далеко зайшла справа, пане Полохало?
Ну, я хотів би зробити все-таки невеличку преамбулу. І говорячи про те, що завдання політологу полягає лише в тому, щоб надати політологічного смислу тим чи іншим подіям і явищам, і хай вони мають конфліктогенний характер, взагалом то без конфліктів не існує таке поняття, як влада. Я не поняття маю таке явище, такий феномен, як влада, тому що завжди існує зіткнення позицій у розв'язанні тих чи інших питань. І це можна називати не конфліктом, а певною формою або стилем елітної взаємодії, яка відбувається у політичних елітах будь-якої країни. Вона може, скажімо, виявлятися в напрямку досягнення нормативної демократії, певних стандартів, а може бути ситуативно спрямована на розв'язання якоїсь внутрішньої елітної кризи, там, у формі нав'язування, наприклад, або пакту. Тобто йдеться про стабілізацію через встановлення тимчасової консолідації основних політичних акторів. І якщо нам треба для того, щоб надати якийсь смисл про те, що ми сьогодні говоримо, треба відрізнити це дещо конфліктне в політичному просторі від якихось інших явищ, а по-друге, визначити реальне місце цих конфліктних подій і явищ в потоці часу. Чи вони є визначальними, чи є такими, що характеризують загалом зміст політичного процесу? На мій погляд, ні. Тому що фундаментальним і загальним сьогодні все ж таки є, на мій погляд, при всій фрагментації конфліктності тих чи інших політичних акторів, чи гравців, і тих чи інших сегментів еліт, є спрямування сьогодні дій нової влади, спроби її тієї чи іншою мірою, на розв'язання нагальних суспільнозначних і насамперед соціально-економічних проблем. Ухвалення сьогоднішнього бюджету, про який багато хто з експертів чи не більшість говорили, що він не буде ухвалений, причому такою рекордною кількістю голосів, якраз засвідчує, що ці конфлікти мають локальний характер, епізодичний характер, а не такий, що визначає зміст влади.
Пане Полохало, я вас зразу переб'ю, я хотів вас таке сказати, але парламент – це не є команда Віктора Ющенка. І якраз ви згадали прийняття ухвалення бюджету, це відбулося блискавично. В парламенті панує ідилія, але знову ж таки я кажу вам як тезу, що парламент це не команда Ющенка, а ми говоримо виключно про команду Ющенка. Будь ласка.
Ну, тут я трошки з вами не згоден, тому що вплив сьогодні президента є визначальний. Поки що інститут президентства в Україні – це величезні повноваження, величезні можливості і величезні резерви впливати на характер політичного процесу, неприйняття і ухвалення політичних рішень. І мені здається, що якраз, коли ми кажемо про команду Віктора Ющенка, якби ця команда була роз'єднаною сьогодні остаточно, чи, скажімо, дуже надто, скажімо, глибоко, то саме відсутність команди дій і призвела би до неухвалення бюджету. Отже, я хочу зробити висновок, що ці конфлікти, можемо на них зупинитися, все ж таки мають якийсь автономний і, на мій погляд, поки що швидкоплинний характер чи процес. І він не обов'язково має завершитися там розколом там політичних еліт команди Віктора Ющенка і там поверненням до якихось авторитарних практик. Сьогодні є, по суті, дилема. Дилема серед тих, хто складає команду Ющенка. Або керуватися справді суспільно значущими національними інтересами, або роздмухувати ті чи інші суперечливості і суперечності, які мають місце саме з точки зору реалізації програми Віктора Ющенка і, власне кажучи, тих основних речей, які склали зміст помаранчевої революції. Ви назвали конфлікт і те, що було в мас-медіа, між, скажімо, Порошенкою і Турчином. Тут є інша проблема, вона досить значуща, тому що, на мій погляд, є дії певного політичного гравця, зокрема, в даному випадку йдеться про Петра Порошенка, який, на погляд багатьох експертів, не тільки на мій, сьогодні, скажімо так, часто виступає від імені президента і, скоріше всього, прибирає на себе повноваження самого президента. Я б не сказав би, що там Петро Порошенко оголосив холодну війну тим чим іншим політичним акторам, скажімо, тому Турчинову. Але деякі його дії, на мій погляд, засвідчують якраз про те, що все ж таки він бере на себе дещо незвичні і набагато більші повноваження.
Пане Полохало, так це вина.
Визначення Конституції.
Це вина Порошенка чи це вина президента?
Сьогодні
якщо він на себе
говорити,
бере ці повноваження.
Сьогодні ми не можемо говорити про вину, скажімо, там Порошенка чи президента. Я констатую факт. Констатую факт, що є безпрецедентна спроба якось все-таки підмінити повноваження. І не випадково там первісно, як про це вже говорилося в мас-медіа, первісно функція старя Ради національної безпеки і оборони була там із дефісом і заступник голови Ради національної безпеки і оборони. Отже, є проблема повноваження, які має сьогодні визначатися. І я думаю, що президента є сьогодні змога і час, скажімо так, буквально шляхом власних повноважень і власних можливостей, в такому ембріональному поки що плані припинити роздмухування цих суперечностей. А може навпаки, такою відстороненою позицією, індиферентною, можна стимулювати того самого ж Петра Порошенка, стимулювати розширення своїх політичних ресурсів. Зрештою, ми говоримо про те, що є такі речі, які відбуваються в будь-якій владі, в будь-якій країні, в тому числі і демократичній країні. Тому що завжди, коли існують конфлікти, то існують певні пакти. От мені здається, що сьогодні ініціатива Віктора Ющенка, як президента України, має полягати в тому, що він має сприяти встановленню необхідного пакту серед ключових політичних гравців. Це можна зробити абсолютно волею самого президента України.
Пане Полохало, давайте все-таки конкретніше говорити. От ви кажете роздмухувати конфлікт. Чи можна назвати роздмухуванням конфлікту те, що Віктор Ющенко призначає заступників міністра транспорту, не узгоджуючи це з прем'єр-міністром, і Юлія Тимошенко дізнається про це з преси. Преса писала про такий прихований конфлікт якраз з цього приводу. «Дзеркало тижня», тижневий київський, з цього приводу, зокрема, написав. «Влада поки що не стала прозорою хоча б для самої себе, не стала єдиною і не стала законослухняною, а отже, не стала відповідальною і ефективною. Кінець цитати. Пане Полухало, чи ми бачимо тут щось, можливо, чи не бачимо ми щось тут трішки більше, ніж конфлікт, який справді не треба роздмухувати? Ми не говоримо про якісь такі, знаєте, дріб'язкові конфлікти. Конфлікти – це справа нормальна, природня в будь-якому колективі. Але ми говоримо, скажімо, про чи немає тут конфлікту з законом, з Конституцією, і чи немає серед цих порушників президента, який не лише не узгоджує з Кабміном призначення, а й віддає Порошенку свої повноваження. Скажімо, він згідно з своїм указом Ющенко передав повноваження вести засідання РНБО Порошенку. Цього ніде немає ні в Конституції, ні інших законодавчих якихось документах українських. Тобто, чи оце не породжує конфлікти якісь глибші, ніж просто міжособисні?
Бачите, ми можемо, пане Зінове, розглядати якісь такі окремі, такі дискретні епізоди і факти. А якщо ми будемо їх вбудовувати в певну динаміку, і тоді, скажімо, вони будуть підміняти, взагалі ці статистичні випадки, вони будуть підняти сам політичний процес. Я в загальному, скажімо, політичному процесі бачу, справді, і не тільки я, і багато хто з експертів, які мають представляти взагалі не владу, а громадянське суспільство, що така важлива річ, як призначення заступників, там, губернаторів, заступників міністрів, ну, звичайно, має узгоджуватися згідно з приписами і Конституцією, має узгоджуватися з прем'єр-міністром, навіть не узгоджуватися, я б сказав би, а спільно доходити тієї думки, хто буде найбільш ефективним, хто буде найбільш моральним, хто найбільш буде продуктивним у цих жорстких умовах, форс-мажорної ситуації, адже є, як кажуть сьогодні, такий загальник, мені не подобається, певні очікування в суспільстві. І саме суспільство сьогодні прискіпливо приглядається до дій не влади взагалі, а до тих окремих політичних акторів, які найбільш активні на політичному полі і які дійсно причетні до прийняття рішень. І, звісно, тут не треба ідеалізувати і самого президента України Віктора Ющенка. Йдеться лише про те, що будь-який політик і президент може припускатися помилок. Інша річ, чи варто поглиблювати ці помилки? І як реагувати на ці помилки?
То, може, варто про них зараз говорити, щоб вони не поглиблювалися?
Безперечно. І от поки що, на мій погляд, президент України якось, ну, так мляво реагує на, скажімо, зауваження з боку самого експертного співтовариства і самого громадянського суспільства. І, зрештою, страждає загальний авторитет влади загалом і президента, зокрема. Це безперечно. Тому я думаю, що чи є це явище, про яке ми сьогодні говоримо, інваріантним в динаміці влади? Чи воно є вже загальним і фундаментальним? Я думаю, воно є інваріантним, тобто змінним. І, на мій погляд, немає сьогодні підстав демонізувати цю ситуацію і драматизувати ситуацію. Так, ми маємо сьогодні бути надзвичайно критичним до дії влади, не чекати 100 днів. Це ось така була теза, почекаємо 100 днів. Взагалі, влада потребує допомоги через критику з боку суспільства буквально на другий день. А ми вже ось через декілька днів будемо говорити про 100 днів президента Ющенка. Але дуже важливо те, що ми називаємо командою Ющенка, чи найближчі радники Ющенка. Саме вони сьогодні мають нести відповідальність за, я б сказав би, якийсь низький рівень інтелектуальної допомоги третьому президенту України, який продекларував перехід від авторитарно-олігархічного режиму до демократичного. І тут, мені здається, якраз цілком, ну, мені здається, повністю підходить цей термін, зовсім не політологічний, що президента підставляють. Я можу назвати вже з десяток таких випадків, коли ім'ярики-радники, скажімо так, були не на тому інтелектуальному рівні, а рівні, коли формулювали ті чи інші інформаційні меседжі президента, а взагалі інформацію. Це торкається і правових питань, насамперед правових питань. Ми тут бачимо серйозні прогалини правові прогалини в деяких діях чи акціях висловлення президента, і те, що торкається і економічних глибин, як це не дивно, тому що Віктор Ющенко є економіст, але все ж таки.